Venezuelan egoera desegonkortu nahi dute batzuek. Kanpaina luzea da, hasi sabotaiekin jarraitu edabidetan eta azkena funtzionari baten aurkakoa. Facun Aznárez, Resumen Latinoamericano aldizkariko kidea, egunon.
Egunon denari.
Azteko, Venezuelan funtzionari baten kontrako saiakera dugu.
Bai, bai, duela 6-7 egun, jakin genun, ba, atentatu saiakera larri baten baten saiakera gertatu zela Caracasen, konkretuki Eduardo Zaman funtzionaren kontrako atentatuan hiru ekintzaile hil egin dira, konkretuki granadekin saiatu direla Eduardo Zaman erailtzen, baina bere bizkarzainek aurre egin zioten atentatuaren saiakerari eta nonbait atentatu gileek bertan bera hil egin dira, bertan hil dira. Larria da alde batetik ikusita diskutuko kanpainak, ez da? Hainbat ahotsek salatu egin dute, orain baiestatzen dela, badaudela Venezuelan mertzenarioak, terroristak edo kanpotik, batez ere Kolombiako paramilitarrekin lotura duten hainbatek badaudela Venezuelan eta eraso egiteko prest. Konkretuki albiste honen atzean mirakurketa desberdinak egin ditzakegu. Maduraren gobernuaren kontrako eraso zuzena dela, bai, baiestatzen da, baina gero Eduardo Zaman konkretuki Indepavis izeneko organo baten burua dela, eta konkretuki Indepavis zek egiten duena da espekulazioa eta barne desestabilizatzeko egiten diren hainbat saiakeren kontrako funtzionario esanguratua dela. Gogoratu dezagun Allende Kotxilen, hau da, Allende den kontrako estatu kolpe eman zenean, Pinochetek burutu zuena, eta estatu batutako zerbitzu sekretuaren laguntzarekin burutu zen estatu kolpe horretan, enpresarioek jokatu zuten papera. Konkretuki, paro empresarialak, boikotak, desestabilizazioa, desabastezimientoak, eta hori da Venezuelan ematen den eskumuturren jokabide bat. Konkretuki, Indepavisen funtzionarioek salatzen dutela eta bilatzen dutela hainbat enpresetan ematen diren desabastezimentua, baina artifiziala. Hau da, ikusi eginda milaka eta milaka tona, elikagaien milaka eta milaka tona izkutatzen direla biltegietan edo eramaten dela herritik kanpora, egoera artifizial berri bat sortzeko, hau da, desabastezimentua. Horrek gizartearen azerrea pizten du, gizarteak ez badauka bere azeak betetzeko elikagai basikoak, eta horrek baldintzatzen du egunerokotasuna, Venezuelaren herriaren egunerokotasuna. Orduan, salaketa asko zabaltzen direla, hainbat establezimenduen kontrako salaketak, establezimendu handiak, mayoristak, eta elikagai basikoen abastezimentua batzutan baldintzatzen da. Orduan, Indepavis, organo honen lana oso garrantzitsu izaten ari da, batez ere irautza bolibartarra mantentzeko gaur egun Venezuela. Beraz, horrekin lotu dezakegu bere buruaren kontrako, Eduardo Zamanen kontrako atentatu saiakera.
Jarraitzeko, Argentinan, Cristina Fernández de Kirchneren bapateko ebakuntza eta hauteskundeak.
Bai, hauteskundeak garrantzitsuak izango dira urriaren 27an, konkretuki 17 egun barru, eta bai, bapatean Argentinarrak esnatu dira duela egun gutxi, astelenean konkretuki urgentziazko interbentzioa egin behar ziotela presidenteari. Gainera enteratu ziren duela aste batzuk kolpe bat izan zuela, eta kolpe horren ondorioz burmuineko hematoma bat atzeman diotela. Horrek baldintzatzen du kanpaina elektorala, kontuan izan zenbat gauzak dauden jokuan, eta oposizioak erabiltzen du azken orduko albiste hau gobernuaren kontrako boomerang balitz bezala, baina hemen jokatzen dira, ikusten ditugu eszenario desberdinak. Alde batetik, egia da inkestetan gobernuaren hautagaia, hau da Insaurralde izeneko hautagaia, inkestetan bigarren postua dagoela, eta oposizioaren ikonoa Massa izenekoak, biak Massa eta Insaurralde lortu dute hautagaien lehenengo postua, batez ere Buenos Aireseko provintzian, haiek bi intendente izan direla, bi leku esanguratsuen intendenteak, alkaldeak, eta bueno, Argentinako etorkizunari begira bi eszenatoki erabat kontrajarriak eta desberdinak kudeatzen dituztela. Bata oposizioa, hau da, eskuma aldean dauden hainbat erreferenteak, eta esan behar da, lehenengo aldiz eskumak eta batez ere zentro eskuinak lortu duela batera ba figura baten atzean lerrokatzea. Zehazki, ez dakit azken inkestek zer dioten, baina bai, zazpi, zortzi, euneko zazpi puntu ateratzen dizkiola Massa oposizioaren hautagaiak Cristina Fernández de Kirchneren hautagaiari, baina orain beste fenomeno bat dagoela, erlijizioa, sentimentala, eta konkretuki gobernuaren aldeko kidek zabaltzen dutela, orain baino gehiago lagundu behar dela Cristina Fernández de Kirchner, eta horrekin batera bere hautagaiari boto eman behar diotela herritarrek. Beraz, ikusteke dago, benetan, ze maitzak ematen diren urriaren 27an izango diren hauteskundeetan, parlamentuko hauteskundeetan, baina horrek bai baldintzatuko du legebiltzarrean ze indarrak izango duten bai gobernuak eta bai oposizioak, eta horrek baldintzatuko du hemendik aurrera gobernuaren egunerokotasuna, batez ere lege berriak ateratzeko edo zenbat konfiantza eta indarra izango duen legebiltzakidean.
Bukatzeko, Fakun, Bolivian lehen aldiz deskolonizazioa eta despatriarkalizazioaren alde eta arrazismoaren aurkako lehen nazioarteko bilkura egiten ari dira egunotan.
Bai, oso interesgarria jaso du dudan albistea. Egia esan, hemen Europan gutxi zabaldu egin dena, baina urriaren bederatzitik, urriaren 12 arte, eta noski, urriaren 12ko egun esanguratsuaren aurrean, ba, lehenengo deskolonizazioa, despatriarkalizazioa eta rasismoa eta diskriminalizazioaren kontrako bilkura internazionala burutzen ari dela La Pazen. Esanguratsu iruditu zait, batez ere nortzuk parte hartuko duten. Alde batetik, nazioarteko hainbat gonbidatuak izango direla, baina Evo Moralesen gobernuko kide gehienak parte hartuko dutela, eta ikusten da benetan lentasuna dela. Ez da soilik simbolikoa, adierazpen instituzional bat urriaren 12ko egunaren aurrean, baizik eta zentzuk parte hartuko duten. Bai, lehendakari ordea Álvaro García Linera, baita nazioarteko ministroa David Choquehuanca parte hartuko du, eta interesgarria da bai ikustea zera Fuerzas Armadaseko komandante en jefe, Edwin de la Fuente, jeria, izeneko militarrak parte hartuko duela itzaldi batean, descolonización de las Fuerzas Armadas izeneko itzaldi batean. Beraz, ikusten da alde batetik gobernuarentzako, Boliviako gobernuarentzako, lentasuna dela, eta zenolako terminoak, ez da, patriarka descolonizazioa, patriarkatuaren aurkako borroka instituzionalki herri bat, Latinoamerika herri batek hartzea esanguratsua da. Eta esanguratsua da bai Latinoamerikako gonbidatu asko izango direla, baita Afrikakoak. Konkretuki Kongo, Republika Demokratikako Oleko Lumumba izango da, batez ere kolonialismo, deskolonizazio eta rasismoaren kontrako borrokan aritzeko. Espero dugu zare sozialen bidez bilkura honen ondorioak izatea, edo tekstuak, edo artxiboak, edo horren berri izatea, ze benetan iruditzen zait interesgarria dela jarraitzeko, borroka feminista, patriarkaren aurkako borrokari dagokionez, baita Latinoamerikan ematen diren deskolonizazioa imperialismoaren aurka eta arrazismoaren kontrako borroketan.
Facun Aznarez, resumen latinoamerikano aldizkariko kidea, mila esker eta hurrengo arte.
Mila esker zuei eta nahi duzun arte.
Agur.
Agur bai.